Qorontoosi qaraa 4:8.
Marroo horii waaqota dharaatiif qalame gaaffii ana gaafattan ilaalchise, nuuti marti beekumsa haqannu hin beenna. Beekumsi akkasii nama bodhoorsa. Jaalalli ammoo hin jabeessa. Nami woo beeka ifi hin jedhu haga beeku'u maleeyyuu hin beenne. Nami waaqa jaalatu ammoo waaqaan ka beekame ta'a. Maarre marroo horii waaqota dharaatiif qalame nyaatiisaa yoo teete, waaqi dharaa dhugumaan jireenna kan qan akkasuma waaqa tokkocha malee kadhibiina kan jirre hin beenna. Ado waaqan ta'in waaqota jedhamane waaqotii fi goottoti waamamanu hedduun ol gubbaa fi lafarra jiranii yoo jedhamanille, nu'uufi ammoo waaqa tokkocha callaatti jira. Inni waaqa abbaa wanni duuchiin isaan dadantee fi nuutille isaaf jiraannu. Akkasuma gooftaan Yesuus Kristos calla'a. Inni kan wanni duudiin karaa isaatiin dadantee fi kan nuuti karaa isaatiin jiraannu. Nami marti ammoo dhugaa tanan beeku. Warri gariin haga ammaa waaqota dharaa waaqumfatiisa waan barataneef foo horii qalameessan yennaa nyaatan akka foon waaqota dharaatiif qalameetitti yaadatan. Wadanaan isaaniillee dadhabaa waan ta'eef hin battuwan. Sagaleen gara waaqaa nun dhiyeessitu. Yoo nyaatuu dhanne womaa nurraa hin dhidhatu. Yoo nyaannellee womaa nuufi ede'amu. Bilisummaan teessantu ammoo warra dhugeeffannaan hin jabaatiinii fi gufuu akan teene if eegadha. An beekumsa qaba jettee galma waaqota dharaa keessatti ati nyaatiisa jirtuun nami wadanaan isaa dadhabaa ta'e tokko yoo si dhagge, wanni kun akka inni horii waaqota dharaatiif qalame nyaatuuf isa hin kakkaachu maarre nami dhugeeffannaan hin jabaatin obboleessa keeti ka ta'e ka Kristos du'eef sababa beekumsa keetiitiin bada. Karaa kanaan kiristaana dhibii yakkiisaa fi wadanaa isaanii dadhabaa madeessiisaan Kristos yakkitan. Tanaaf wanni an nyaadhu obboleessa kiyya ta gufachiittu yoo teete isa akan gufachiinneef jedhee ijjumaa foon hin nyaadhu.